วันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะพูดกันนะคะคือเรื่องกตัญญูกตเวทีจริงๆแล้วกตัญญูกตเวทีนี่ก็เป็นข้อธรรมที่เราทุกคนก็คิดว่าเรารู้จักกันและเราก็มีเป็นสมบัติในใจในตัวเรากันทั้งนั้นแต่ถ้าเผื่อเรามาพิจารณาดูให้ดีๆนะคะให้ดีๆดิฉันว่าบางครั้งเนี่ยเราจะค่อนข้างหลวมแล้วก็ละเลยกันมากๆทำไมในการปฏิบัติธรรมเราจะต้องนึกถึงความกตัญญูกตเวทีเพราะว่าตอนที่ดิฉันเริ่มต้นสนใจที่จะมาฝึกปฏิบัติตัวเองแล้วก็เข้าไปในวัดป่าของท่านพระอาจารย์สิงห์ทองสิ่งแรกที่ท่านจะสอนพวกเราเนี่ยค่ะท่านจะเน้นอยู่เสมอท่านบอกใจใดก็ตามถ้าเผื่อเราไม่มีความกตัญญูกตเวทีโดยเฉพาะต่อแม่ต่อพ่อเราเนี่ยค่ะท่านบอกว่าใจอันนี้เป็นใจรั่วนะคะใจรั่วดิฉันก็ใจมันรั่วได้อย่างไรท่านก็เปรียบเทียบต่อไปท่านบอกว่าใจเราเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแก้วหรือเป็นภาชนะที่จะรองรับอะไรๆที่ใส่เข้าไปอย่างกรณีนี้ก็รองรับธรรมะถ้าใจอันนี้ไม่กตัญญูกตเวทีต่อแม่ต่อพ่อเนี่ยค่ะท่านบอกถึงเราจะปฏิบัติไปถึงเราจะทำเหมือนเราก้าวหน้าแต่พอถึงที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเอาธรรมะมาหล่อเลี้ยงจิตใจให้ปีติอินเอิบให้ใจของเราคืนไปเป็นแท่งธรรมะขึ้นมาได้แล้วถ้าเราไปพิจารณาดูข้อหนึ่งในอนันตริยกรรมเนี่ยค่ะที่บอกว่าถ้าเกิดใครทำสิ่งที่ผิดที่ชั่วถึงขั้นที่ฆ่าแม่ฆ่าพ่อแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ในชาติภพนี้นะคะและตัวอย่างอันหนึ่งที่มีกันชัดๆที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูเชื่อว่าพวกเราก็คงจะระลึกนึกออกพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าที่สำคัญที่สุดเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารถวายสวนกระแตให้เป็นที่พักของพระพุทธเจ้าแล้วก็พอพระเจ้าอาชาติศัตรูเริ่มที่จะหนุ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ไปหลงในฤทธิ์โลกียฤทธิ์ของพระเทวทัตก็เลื่อมใสทีนี้ตอนนั้นเป็นช่วงที่พระเทวทัตเองก็อยากที่จะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์ก็ได้ไปทูลขอพระพุทธองค์ขอให้ท่านเนี่ยเป็นผู้นำแทนพระพุทธองค์แล้วก็เสนอข้อวัดปฏิบัติให้พระไม่อยู่วัดให้ทุดงให้อยู่ป่าให้เคร่งนะคะไม่ฉันเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะนี้พระพุทธองค์ก็ตอบพระเทวทัตว่าแม้นพระโมคคัลลานะสารีบุตรเนี่ยท่านก็ยังไม่ยกให้เป็นตัวแทนที่จะเป็นศาสนทายาทท่านก็ยังบอกว่าพระธรรมและพระวินัยนี้จะเป็นตัวแทนของท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยพวกเราชาวพุทธก็จะมีพระธรรมพระวินัยเป็นเหมือนศาสดาแทนองค์ท่านแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับพระเทวทัตนะคะพระเทวทัตก็เกิดความขัดข้องไม่พอใจนี่พอได้พระเจ้าอาชาติศัตรูมาเป็นศิษย์แล้วเนี่ยพระเทวทัตก็ทำให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเกิดความรู้สึกว่าท่านก็ควรจะได้ขึ้นมาครองราชแล้วทำไมพระเจ้าพิมพิสารยังไม่มอบราชสมบัติให้ก็ในที่สุดเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็จับพระเจ้าพิมพิสารเอาไปขังเอาไว้แล้วในที่สุดเนี่ยค่ะพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่สวรรคตสักทีหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารห้องที่ขังเนี่ยมีหน้าต่างที่มองตรงไปเห็นคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าได้ก็เลยแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็เดินจงกรมก็ได้ปีติอิ่มเอิบลอยเลี้ยงก็เลยให้ราชบุตรเนี่ยกรีดฝ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารทำให้ท่านเดินจงกรมไม่ได้ แล้วก็ทำทุกอย่างจนในที่สุดเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็สวรรคตทีนี้พระเจ้าอาชาจตุเองพอวันที่ทราบข่าวว่าพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตเนี่ยก็คือวันที่พระมเหสีมีพระประสูติการมหาเล็กก็คิดกันว่าจะเอาเรื่องไหนไปกราบทูลก่อนดีนะคะก็ตกลงว่าเอาเรื่องดีก่อนก็ไปกราบทูลว่าท่านได้โอรสแล้วนี้พอพระเจ้าอาชาศัตรูรู้ว่าเรามีลูกเนี่ยใจก็เกิดความรักความดีใจอะไรต่ออะไรก็หวนนึกไปว่าโอ้พระเจ้าพิมพิสารก็คงจะรู้สึกอย่างนั้นกับท่านเหมือนกันนะคะจิตใจตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดความรักความซาบซึ้งในพ่อของตัวเองขึ้นมาก็บอกคนว่าให้ปล่อยพระราชบิดามาเด็กก็กราบบังคมทูลว่าพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตเสร็จแล้วตรงนี้ก็ทำให้ท่านได้ฉุดพระทัยคิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เลยเปลี่ยนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแทนแล้วก็ไปฟังธรรมนี้ในชาดกก็ว่าขอพระเจ้าอาชาจตุไปฟังธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยค่ะท่านก็เกิดใจที่ซาบซึ้งที่เห็นตามความเป็นจริงแต่เสร็จแล้วเพราะใจของท่านที่ได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อเนี่ยพอตอนที่สติมันจะรวบรวมให้ใจของท่านเป็นหนึ่งเดียวแน่วนิ่งจริงๆนี้มันก็เกิดความหวั่นเพราะความผิดความชั่วที่ตัวทำเอาไว้อะค่ะตกลงท่านก็เลยได้แต่เพียงแค่ไตรสรณคมคือจากการฟังธรรมครั้งนี้พระพุทธเจ้าอธิบายให้พระอนันต์ฟังว่าเสียดายถ้าอาชาติตรูไม่ได้ทำอนันตริยกรรมเนี่ยปัญญาของท่านที่มีแล้วก็ความตั้งใจจริงของท่านที่ประมาณได้สัมผัสกับธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยท่านจะได้ตกกระแสเป็นโสดาบันแต่เพราะอนันตริยกรรมก็ทำให้อาชาติตรูได้เพียงแค่ไตรสรณคมคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะท่านก็ยังได้หลักในใจไว้ว่าต่อไปแม้จะมีภพมีชาติได้ไปถูกสิ่งอื่นที่มาเย้ายวนหรือมาทำให้ใจของท่านจะเคว้ไปสับใส่ด้วยเนี่ยสติที่มีอยู่มันก็จะรั้งรักษาองค์ท่านเอาไว้ให้ถึงจะยังรั่วบ้างซึมบ้างแต่จะไม่มีอะไรจะมาดึงให้ท่านออกนอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปได้คือเรียกว่าเจอที่พึ่งที่ถูกต้องที่แท้จริงแล้วและต่อไปท่านก็จะได้ไปทำนี้พระพุทธองค์ท่านก็คิดในแง่แบบเดียวกับที่ท่านพอตรัสรู้และท่านระลึกถึงอาราดาบทกับอุทากดาบทนะคะและท่านก็พบว่าโอ้ครูของท่านไปเป็นพรหมเสร็จแล้วก็บอกว่าเสียดายมากๆเพราะกว่าจะกลับมาเพื่อที่จะได้มารับธรรมะของท่านเนี่ยมันก็ยังอีกช้านานท่านก็เลยหันไปทางปัญจวัคคีย์นะคะนี่ก็เหมือนกันพระเจ้าอาชาสตรูก็ไม่สามารถที่จะได้ผลประโยชน์ในชีวิตนี้ได้นี่เราก็มาดูกันต่อไปถึงอย่างพวกเราเนี่ยค่ะว่าถ้าแม้นใจของเราเป็นใจที่มันรั่วเสียแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปนึกนะคะว่าอนันตริยกรรมคือต้องเอากันอย่างจริงจังคือลงมือฆ่าพ่อฆ่าแม่เพียงแค่เราดื้อดึงหรือเราทำสิ่งที่เหมือนอย่างกับว่าให้พ่อแม่เราน้ำตาตกแล้วก็ตกง่ายไส้ผมเพราะว่าท่านก็เคยอธิบายว่าพ่อแม่ตั้งท้องลูกพ่อรู้ว่าเรากำลังจะมีลูกทั้งพ่อทั้งแม่ก็ตกนรกขุมกุฏิเข้าไปแล้วแต่ก่อนนี้ฉันก็ไม่เข้าใจนะคะการที่มีลูกเนี่ยมันเป็นของดีเราก็ตั้งใจอยากจะมีด้วยความรักสงสารรักถนอมงั้นทำไมตกนรกขุมกุฏิเข้าไปเลยเพราะอะไรคะพอรู้ว่าเรามีลูกสิ่งที่พ่อแม่คิดก็คือลูกเรานี่จะเนื้อตัวครบ32ไหมจะแขนด้วนขาด้วนหรือว่าเป็นอะไรคือตอนแรกก็นึกถึงแต่เพียงว่าเอาเถอะนะสรรพคุณเอ้ยบุญกุศลมีเท่าไหร่ขอให้รูปร่างกลางตัวเป็นมนุษย์สมบูรณ์อ่ะ10 เดือนคลอดออกมาพอคนบอกว่าเออได้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายเรียบร้อยครบถ้วนอาการครบ32โล่งใจแต่เปล่าค่ะโล่งใจไปเออและมีสติปัญญามันล่ะมันจะเฉียบเฉลียวฉลาดไหมมันจะเป็นยังไงหรือว่ามันจะบ้าใบ้ปัญญาอ่อนต้องเรื่องมันขุ่นตุกตะอยู่เรื่อยนะคะพอโตขึ้นชักพูดได้ทำอะไรอะไรเอ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดีเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตหรือว่ามันจะโกงหรือมันจะอะไรมันมีเรื่องวิตกไปได้เรื่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นนึกถึงก็แล้วกันค่ะว่าคนที่สร้างเรามาทำให้เราเกิดมามีลมหายใจมาแต่ในความสุขในความรักเราเนี่ยก็โอ้ยทุกข์สุดๆอย่างนี้เนี่ยและถ้าเกิดเรายังไม่ได้ระลึกนึกถึงไม่ได้พยายามที่จะตอบแทนให้ท่านได้ชื่นใจว่าเออหนอถึงท่านต้องตกนรกขุมนี้มาตั้งแต่พอรู้ว่ามีเราอยู่ในท้องเนี่ยเราก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้ท่านเนี่ยได้ชื่นใจได้สบายใจหรืออย่างสมัยโบราณเขาก็บอกว่าพอตายก็มีลูกมาปิดตาให้สนิทนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้ทำตรงนี้เนี่ยเราก็คงจะมีใจที่เป็นภาชนะที่รับแล้วก็สงวนรักษาเก็บธรรมะไว้ให้มาเป็นสมบัติแล้วก็ทำให้ใจอันนี้เนี่ยมันพัฒนาคืนกลับไปสู่ความเป็นพุทธะได้อันนี้คือรากเหง้าที่ที่ฉันคิดว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงเน้นหนักเน้นหนาว่าใจไหนที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะถามตัวเองคือเราได้กตัญญูรู้คุณต่อแม่ต่อพ่อของเราหรือเปล่าในทางธรรมะนี้ถือว่าแม่มาที่หนึ่งนะคะแม่มาที่หนึ่งทำไมแม่ถึงมาที่หนึ่งเพราะแม่ต้องอุ้มท้องแม่ต้องทุกข์สาหัสแต่พ่อเนี่ยถึงจะมีส่วนช่วยสร้างขึ้นมาก็จริงแต่ไม่ต้องทรมานถึงแค่นั้นนะคะแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีลูกของผู้หญิงงามเมืองคือธรรมเนียมของอินเดียสมัยนั้นเนี่ยค่ะผู้หญิงงามเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีของแคว้นพระเจ้าแผ่นดินก็จะอุปการะเอาไว้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงงามเมืองเกิดเหลือมีท้องขึ้นมาเนี่ยก็อนุญาตให้เก็บท้องเอาไว้จนคลอดออกมาถ้าเป็นผู้หญิงเจ้าสำนักก็จะชุบเลี้ยงเอาไว้แล้วก็จะสั่งสอนศิลปะวิทยาให้เป็นผู้หญิงงามเมืองสืบไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยไม่เลี้ยงให้เสียเข้าสุดเอาไปทิ้งทีนี้ในเรื่องก็ปรากฏว่าเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยก็เป็นผู้ชายก็ถูกเอาไปทิ้งที่กองขยะแต่บังเอิญพอเอาเด็กไปทิ้งได้สักไม่เท่าไหร่เนี่ยค่ะก็มีพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ท่านออกมาบิณฑบาตได้ยินเสียงเด็กร้องก็ไปหาดูก็พบว่าอ้าวเป็นเด็กผู้ชายเพิ่งคลอดแล้วก็เขาเอามาทิ้งอยู่ในกองขยะท่านก็เลยเอากลับไปแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงดูที่สำนักนี่เด็กคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะโตขึ้นมาในสำนักของพระก็อยู่ในละแวกซึ่งชาวบ้านทั้งหลายก็รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกใครเกิดมาอย่างไรพอโตหน่อยนึงออกมาเล่นกับเด็กชาวบ้านบางครั้งเด็กพวกนี้ก็จะรู้จักพ่อแม่ว่านี่เป็นลูกผู้หญิงงามเมืองลูกไม่มีพ่อนะคะตอนเล่นโกรธกันเนี่ยไอ้เพื่อนๆมันก็จะว่าอย่างนี้ค่ะว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อไอ้ลูกผู้หญิงงามเมืองเด็กคนนี้ก็จะข้างแค้นใจมากพระอรหันต์ท่านก็รู้นะคะแต่ท่านก็เห็นว่ายังจะไปสอนจะไปอบรมอะไรยังไม่ได้ก็ปล่อยให้เด็กเนี่ยเติบโตมาด้วยความคิดอย่างนี้ไปก่อนจนพอเด็กสัก6ขวบ7ขวบเนี่ยท่านก็เริ่มเรียกเข้ามาให้รับใช้บางทีเวลาญาติโยมมาท่านจะอบรมสั่งสอนอะไรเด็กคนนี้ก็ต้องมาคอยแล้วก็ได้ฟังเข้าไปด้วยคำสั่งสอนพวกนั้นวันหนึ่งพอหลังจากญาติโยมกลับไปกันแล้วเนี่ยค่ะก็มีเวลาว่างพระอรหันต์เห็นเป็นโอกาสที่จะสอนเด็กได้ก็ถามว่าเนี่ยนะการที่เจ้ามาดูแลรับใช้ท่านเนี่ยบางทีญาติโยมบางคนเขาก็ใจดีเขาก็ให้สตังค์ถ้าเกิดเขาให้สตังค์เจ้ากหาปณะหนึ่งกหาปณะเป็นเงินของอินเดียซึ่งเทียบประมาณ4บาทของเรานะคะถ้าเผื่อเขาเอาเงินกหาปณะหนึ่งให้เจ้าเนี่ยเจ้าจะทำยังไงเด็กก็บอกโอ้ยจะสวด มนต์แล้วก็จะให้พรเขาแบบเหมือนกับพระให้สอนนะคะท่านบอกอะไรกันก็หาพระเดียวอ่ะเจ้าโอ้โหกตัญญูกระทั่งถึงขั้นนั้นเลยนะจะต้องสวดมนต์ให้พรและถ้าเผื่อเราทำอะไรเนี่ยค่ะก็จะระลึกนึกถึงเขาแล้วก็จะส่งส่วนกุศลไปให้เขาให้เขาเจริญรุ่งเรืองเด็กก็บอกพวกเขาเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้รู้จักกันเลยแล้วเขาอุตส่าห์เอาสตังค์ตั้งกหาปณะหนึ่งมาให้เนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนดีมากๆนะคะท่านก็บอกปุ๊บถ้าเขาดีมากๆอย่างนั้นนะเขาขอแลกบอกว่าหนึ่งกหาปณะเนี่ยแลกกันขอชีวิตเจ้าเด็กบอกโอ้ไม่ได้ท่านบอกอ้าวไหนเห็นบอกว่าเขาดีเหลือเกินเนี่ยนะคะท่านบอกนี่ก็ส่วนดีแต่ชีวิตของเขาเนี่ยโอ้ยอย่าว่าแต่กหาปณะหนึ่งเลยเอาเงินทองมากองท่วมตัวเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชีวิตของเขามีค่ายิ่งกว่าอะไรอะไรอะไรทั้งหมดเลยนะคะท่านก็เปลี่ยนใหม่อ้าวสมมติว่าถ้าเผื่อเขาไม่ได้ให้แต่เพียงกหาปณะเดียวเอาเงินทองมากองเท่าท่วมตัวเนี่ยแต่เอาเถอะเจ้าบอกแล้วว่าชีวิตของเจ้าเนี่ยมีค่ามากมายล้นฟ้าไม่เอาถึงแค่นั้นอ่ะขอแขนข้างหนึ่งไม่ได้ขาข้างหนึ่งก็ไม่ได้ในที่สุดก็เอาลดลงมานะคะเอาแต่นิ้วก็ไม่ได้ค่ะปลายนิ้วนิดหนึ่งก็ไม่ได้คือเรียกว่ากระเทือนองคาพยพส่วนไหนสักนิดเดียวก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะคะนี้ต่อซักซ้อมกันจนกระทั่งเด็กยืนยันหัวเด็กตีนขาดว่าชิ้นส่วนของร่างกายนี้มีค่าเกินกว่าสมบัติอะไรทั้งหมดในโลกนี้จะมาแลกมาเปลี่ยนมาซื้อได้พระอรหันต์ก็ถามบอกแล้วเจ้าคิดสักนิดไหมว่าไอ้ชีวิตของเจ้าที่เจ้าหวงแหนสุดสุดๆอย่างนี้เนี่ยเจ้าได้มาแต่ไหนถ้าแม่ของเจ้าเขาไม่อดทนยากลำบากเจ้าอยู่ในท้องเขาเจ้าลองคิดไปเอาไม้หรือเอาผ้าเนี่ยยัดเข้าไปในท้องเจ้าจะนั่งจะนอนเนี่ยก็นั่งลำบากนอนลำบากหายใจก็หายใจลำบากเนี่ยนะ9เดือนแล้วบางทีเจ้ายังขีดยังเปะเท่าอีกหรือเขาจำยอกทั้งขบไปหมดเนี่ยแล้วจะเปิดเขาทำให้เจ้าแทงไปแล้วเจ้าจะได้ไหมไอ้ร่างกายก้อนนี้นะคะเด็กก็ฟังหรือถ้าเปิดเขาอดทนจนกระทั่งเจ้าคลอดออกมาแต่เจ้าร้องจนกระทั่งเขาหงุดหงิดไปหมดเลยก็จับหน้าเจ้าคว่ำกดกระดานเนี่ยเจ้าก็หายใจไม่ได้อ่ะแล้วเจ้าจะได้ไหมชีวิตอันนี้จะได้ไหมท่านก็พูดจนกระทั่งเด็กเนี่ยค่ะก็เริ่มเห็นตามความเป็นจริงท่านก็เลยสำทับว่าเพียงแค่เขาอุ้มท้องมาแล้วก็ทำให้เจ้ามีลมหายใจมาเนี่ยบุญคุณเขาก็ท่วมท้นล้นฟ้าแล้วเจ้ามีหน้าที่อย่างเดียวจะต้องกตัญญูรู้คุณเขานะคะจะไปคิดว่าโอ้ยอีแม่ใจร้ายคลอดมาแล้วไม่เลี้ยงเราเนี่ยเจ้าบาปนะเพราะว่าเขามีแต่คุณกับเจ้ายิ่งถ้าเปิดเข้ารักถนอมต่อมเลี้ยงเลี้ยงเจ้าเนี่ยไอ้บุญคุณอันนี้ก็ยิ่งท่วมท้นขึ้นไปใหญ่อุ้ยเจ้าเป็นหนี้เขาไม่รู้จะใช้ยังไงนี่เจ้ามีบุญเพียงแค่ว่าเขาคลอดเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้เลี้ยงดูเจ้าเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดว่าเขาไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ดีเนี่ยเขาไม่ลำบากอุ้มท้องเจ้ามาจนกระทั่งเจ้าคลอดออกมาหรอกตัวเด็กคนนี้ก็เลยได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็เลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยค่ะมีใหญ่เพื่อนสูงจะเรียกเขาว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อลูกผู้หญิงงามเมืองหรืออะไรเขาก็ไม่โกรธไม่แค้นนะคะเพราะใจของเขาเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงแล้วตรงนี้ค่ะดิฉันว่าเราเองสมัยนี้เราไม่ถึงขั้นจะเป็นผู้หญิงงามเมืองเพราะสมัยที่ดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่สอนนักศึกษาแพทย์อยู่เนี่ยก็เคยเจอเด็กสมัยใหม่ยุคไฮเทคเขาเคยบอกกับดิฉันว่าอาจารย์ไดโนเสาร์เหลือเกินพ่อแม่เนี่ยนะยังไงเขาก็ต้องเลี้ยงดูเราเพราะว่าเมื่อเขามีความสนุกสนานกันแล้วเขาได้เราเป็นผลพลอยได้มาแล้วเนี่ยเขาก็จำเป็นจะต้องรับผิดชอบกับเราตอนนั้นดิฉันยังไม่รู้เรื่องพระศาสนายังไม่รู้เรื่องพระเถระสอนเด็กคนนี้นะคะดิฉันก็ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรที่จะไปอ้างอิงให้เขาฟังแต่ดิฉันก็ยืนยันกับเขาว่าดิฉันแน่ใจว่าพ่อแม่เนี่ยมีบุญมีคุณแล้วก็เขาก็รักแล้วก็เขาก็เหนื่อยยากกับลูกเพราะว่าดิฉันเองมีพ่อแม่ที่ทำให้เรามั่นใจว่า เราไม่ใช่ผลพลอยได้หรือเป็นสิ่งที่เกินที่พ่อแม่จำเป็นจะต้องกัดฟันเลี้ยงดูเอาไว้นะคะก็เชื้อเชิญพวกลูกศิษย์ทั้งหลายให้มารู้จักกับครอบครัวให้มาคุยกับพ่อกับแม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กเหล่านั้นจะเชื่อแค่ไหนอย่างไร ตรงนี้ค่ะดิฉันว่าทุกวันนี้เรามองดูเราจะเริ่มก้าวหน้ากันเราว่าเราไปเหยียบโลกพระจันทร์ได้และทำอะไรดีหลายสิ่งหลายอย่างแต่ในด้านจิตใจของเราดิฉันว่าเรายังมืดบอดกับสิ่งที่เป็นความจริงจริงๆของชีวิตและเราก็ไม่ค่อยได้คิดพิจารณาที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าถึงเราจะมีครูถึงเราจะมีพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดดิฉันก็ไม่คิดว่าใครจะมานั่งแจกแจงให้ลูกให้หลานฟังถึงความละเอียดอ่อนเหล่านี้ที่จะทำให้จิตใจที่บางทียังเผลอผิดทางหรือบางครั้งได้คบหาสมาคมกับเพื่อนๆที่ก็ไม่ได้มีใครอบรมในด้านอย่างนี้มาเนี่ยค่ะมันก็เลยพากันไปในทิศทางที่น่ากลัวเหมือนมีผู้ที่มาฟังรายการดิฉันท่านหนึ่งท่านก็มีลูกที่ยังอยู่ในวัยรุ่นขนาดป.5 ป.6 เนี่ยค่ะทีนี้ท่านถูกอบรมมาอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ท่านอย่างดีท่านนะคะก็พ่อแม่ให้เหตุผลว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีและท่านก็ได้คิดว่าที่ท่านได้ดีมาทุกวันนี้เนี่ยเพราะพ่อแม่ท่านเด็ดขาดกับท่านว่ารักลูกให้ตีเพราะฉะนั้นพอลูกท่านจะดื้อดึงแล้วไม่ฟังเสียงท่านเนี่ยท่านก็อ้างตรงนี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดหลังจากตักเตือนกันถึง3ครั้งแล้วลูกท่านก็ยังดื้อกับท่านเนี่ยท่านก็บอกว่าคราวนี้ต้องตีเตือนความจำตอนที่ตีลูกสาวก็เห็นด้วยเพราะว่าจนต่อเหตุผลแล้วก็ตกลงเป็นอันดีว่าให้ตีได้3ทีนะคะตอนตีเสร็จเรียบร้อยก็ยังมีสัมพันธไมตรีกันดีค่ะแต่พอไปโรงเรียนกลับมาถึงปรากฏว่าลูกตั้งตึงไม่พูดกับแม่เลยถึงเวลากินข้าวพ่อถามบอกว่าอ้าวเป็นอะไรไปเล่าทำไมถึงไม่พูดกับแม่ลูกก็บอกว่าเพื่อนๆเขาบอกว่ามี2อย่างแม่เนี่ยไม่ใช่แม่จริงๆหรอกคงเป็นแม่เลี้ยงนะคะถึงได้ใจยักษ์ใจมารอย่างนั้นหรือถ้าเกิดเป็นแม่จริงๆก็ต้องวิปริตวิปลาสไปแล้วล่ะเป็นนางยักษ์นางมารเพราะไม่มีใครที่ไหนหรอกที่แม่เขาจะตีลูกนะคะและเพื่อนๆทุกคนก็บอกกับเขาว่าอย่าไปอยู่เลยกับผู้หญิงใจยักษ์ใจมารอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อจะไปอยู่บ้านใครเนี่ยเพื่อนๆกลุ่มที่สนิทกันเนี่ยก็ยินดีที่จะรับเขาไปอยู่ด้วยทั้งนั้นดีเท่าไหร่อ่ะที่เขายังตัดใจไม่ไปอยู่กับเพื่อนนะคะกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาคล้ายกับว่าเขาทำใจยังไม่ได้ที่จะพูดกับคนใจยักษ์ใจมารอย่างนี้ค่ะแม่ฟังแล้วก็น้ำตาร่วงเลยนะคะข้าวปลาไม่เป็นอันกินมาโทรศัพท์ถามดิฉันว่าแล้วเขาจะทำยังไงดีกับลูกสาวอ่ะดิฉันก็บอกว่าคุณต้องเงียบก่อนก็แล้วกันพระพุทธเจ้าบอกเวลาที่เราพูดกันอธิบายกันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยให้ใช้พรหมทัณฑ์แบบที่ท่านสอนหมู่สงฆ์ทั้งหลายให้ใช้กับพระชนะใช่ไหมคะที่เป็นมหาดเล็กของท่านและตอนที่ท่านจะออกบวชนะคะก็ให้ในชนะไปเอาม้ามาแล้วก็ในชนะนี่พอต่อมาก็บวชเป็นพระก็มีความภูมิใจมากว่าท่านเนี่ยเป็นคนวิเศษที่พระลูกเจ้าไว้วางใจขนาดพระเจ้าสิริสุทโธทนะยังไม่รู้เลยพระชายสิทธัตถะไม่ได้ไปลามีแต่ท่านนี่แหละที่ได้พาท่านออกมาบวชแล้วก็ดักเอาม้ากันทกะกลับไปนะคะใครจะพูดจะอะไรเนี่ยเวลาบทท่านจะดื้อขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะไม่ฟังท่านก็จะไม่เคารพพระธรรมพระวินัยพระอนุนก็หัวเป็นกังวลมากก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีถ้าเกิดพระชนะทำอย่างนี้เนี่ยหมู่สงฆ์จะปกครองยังไงพระพุทธเจ้าบอกให้ใช้พรหมทัณฑ์คือความเงียบนะคะพระชนะจะทำอะไรทุกองค์ก็ทำเหมือนพระชนะเป็นอากาศธาตุไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยไม่ต้องรับรู้รับทราบและถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยพระชนะก็จะรู้ตัวแล้วก็จะดีเอง ตกลงพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปสักหน่อยหนึ่งพระจันนะก็ทำฤทธิ์อย่างนี้จริงๆค่ะพระอานนท์ก็แนะนำหนูสงว่านี่พระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ทุกองค์ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยไปพระจันนะจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ทำเหมือนทุกองค์ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีพระจันนะอยู่ค่ะพอถึงวันที่สามเนี่ยพระจันนะท่านก็ทนไม่ได้ท่านก็เลยมาบ่นอาบัติกับหมู่พวกแล้วก็ขอร้องให้พระผู้ใหญ่เนี่ยสั่งสอนชี้แนะท่านได้ท่านจะยอมทำทุกอย่างจะทำตามนะคะก็นี่ก็คือการสอนอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ฉันก็บอกคุณแม่ท่านนั้นว่าก็ทำอย่างเงี้ยกับลูกไปก็แล้วกันแต่ตลอดเวลาจิตใจของเราต้องไม่โกรธแค้นต้องไม่ทุกข์โทมนัสด้วยนะคะเราต้องภาวนาให้เรามีสติมีสมาธิและเราก็แผ่เมตตาให้ลูกในที่สุดคุณแม่ก็สามารถที่จะเอาชนะลูกได้เนี่ยค่ะบางครั้งจิตใจคนเราเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีรากฐานของความผูกพันความกตัญญูรู้คุณกันแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะเชื่อฟังหรือจะยอมเมื่อเวลาที่ถูกขัดกิเลสนี่จะไม่ใช่คำว่าขัดใจนะคะเพราะว่าเราเอาตัวของเราเนี่ยไปเป็นพรรคพวกของกิเลสอะไรก็ตามที่จริงๆแล้วมันดีกับเราเราก็จะไปคิดว่ามันร้ายกับเราเพราะเรายังแยกแยะไม่ออกเรายังไปคิดว่ากิเลสเป็นเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยโต้ตอบออกมาเนี่ยในทางที่มันผิดและมันก็จะเป็นทุกข์กับเรานี่พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้มาดูตัวเราเราก็จะได้ยึดว่าในชีวิตของเราดูซิว่าเรากตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของเราแค่ไหนอย่างไรมีทางที่เราจะทำเพิ่มขึ้นได้ไหมนะคะรู้ในพระคุณของท่านแล้วกตเวทีก็พยายามที่จะทำดีตอบแทนด้วยการที่เชื่อฟังด้วยการที่พยายามทำตัวให้เป็นคนดีทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ท่านชื่นใจการที่เรามาประพฤติปฏิบัติการที่เรามาทำตัวเราให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมขอบข่ายของทานศีลภาวนาอันนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลสูงนะคะเป็นปฏิบัติบูชาแล้วเราก็แผ่ส่วนกุศลไปถึงท่านก็ดีซะยิ่งกว่าที่เราจะเอาวัตถุสิ่งของหรืออะไรไปให้ทีนี้ตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็นึกต่อไปการที่เราจะรู้คุณของคนที่มีคุณกับเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่พ่อแม่เท่านั้นนะคะต่อไปก็มีครูบาอาจารย์ของเราที่เราก็จะควรจะต้องเชื่อฟังตามคำสั่งคำสอนแต่ก่อนที่เราจะเชื่อฟังเนี่ยค่ะเราก็ต้องใช้ปัญญาของเรากลั่นกรองก่อนว่าสิ่งที่ผู้ที่เรายกขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์นั้นท่านเป็นอัตเป็นธรรมแค่ไหนหรืออย่างพ่อแม่หลายท่านก็อาจจะมีข้อโต้แย้งในใจอย่างถ้าเกิดพ่อเราเป็นที่เล่าเมายาหรือว่าเป็นโจรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะต้องตะกันอยู่รู้คุณแค่ไหนบาอาจารย์ท่านก็สอนว่าส่วนที่ท่านเป็นพ่อเราต้องตะกันอยู่รู้คุณแต่ส่วนที่ท่านผิดท่านเป็นกิเลสเนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องทำตามแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราไม่ทำตามเราจะต้องไปพูดจาจับจ้วงท่านหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันต้องแยกส่วนกันนะคะส่วนที่ท่านไม่ดีไม่งามเราตักเตือนแล้วหรือเราขอร้องแล้วท่านไม่เห็นด้วยเราก็ต้องปล่อยท่านไปเราก็ไม่ไปล่วงเกินหรือไปพูดจาแบบไม่รู้ที่ต่ำที่สูงแล้วถ้าเกิดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านเป็นอะไรไปหน้าที่ของลูกเราก็ต้องดูแลส่วนนั้นกับท่านด้วยเต็มความสามารถต้องแยกออกจากกันค่ะหรือถ้าอย่างท่านไปทำความผิดแล้วก็ต้องไปติดคุกต้องไปรับโทษเดือดร้อนอะไรในส่วนของความเป็นลูกเราก็ต้องไปดูแลไปเยี่ยมไปเยียนหรือถ้าเกิดท่านลำบากก็ต้องเอาอาหารเอาอะไรไปส่งอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรามีความรู้สึกว่า พ่อเราไม่ดีเขาเป็นคนขี้คุกและเราก็เป็นคนมีเกียรติถ้าเปลือกไปเยี่ยมไปเยียนไปทำให้คนรู้ว่าฉันเป็นลูกไอ้ขี้คุกอย่างนี้มันก็เสียหน้าหมดนะคะถ้าแบบนี้เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็บอกว่าส่วนนี้บอกว่าเราไม่มีกัตเวทีเราก็จะเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้ตรงนี้ก็ให้เราดูเอาไว้นะคะทีนี้กับครูอาจารย์ต่อไปเนี่ยค่ะกับใครที่เป็นเพื่อนทั้งหลายเพื่อนฝูงเนี่ยถ้าเกิดเขามีบุญมีคุณกับเราเราก็จะต้องระลึกนึกถึงแล้วก็ต้องมีความรู้คุณเขาถ้ามีโอกาสที่เราจะตอบแทนได้เราก็ตอบแทนอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยค่ะตอน